në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jep me ju gjatë 15 minutave vjuese. Nga përmbajtja veçojmë. Ramush Haradina i shpreh gatishmërinë të ndihmoj për paqen në Ugandë. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian diskutojnë për Kosovën dhe Ballkanin. Amnesty International akuzon për krime lufte Izraelin dhe Hamasin. Në Hollywood mbremundan çmimet Oscar. Për këto dhe të tjerat mohëllësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet që i përgatiti Fatmir Bujupi.
Prishtinë. Ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, njëherë kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, i ka konfirmuar njoftimet për mundësinë e angazhimit të tij si ndërmjetësues në dialogun ndërmjet qeverisë së Ugandës dhe forcave demokratike aleate në Ugandë. Në një njoftim për opinion thuhet se zoti Haradinaj preferon që për këtë çështje qeveria e Ugandës dhe forcat demokratike aleate në Ugandë të deklarohen, kurse ai vetë është i gatshëm që në këtë proces të ndihmojë për arritjen e paqes. Londër. Organizata Amnesty International ka akuzuar Izraelin dhe grupin militant Hamas, palestinez Hamas, për krimet e luftës gjatë konfliktit të tyre të fundit. Kjo organizat, me selinë në Londër, në raportin më të ri thot se ekziston dëshmi se të dy palët kanë përdor armatim me origjinë tej oqeanike për të ndërmarrë sulme kundër civilve. Canberra. Kriza globale ekonomike do të krijojë më tepër refugjat dhe do të nxjisë ksenofobinë në disa vende, tha zyrtari i lartë i Kombeve të Bashkuara për refugjat Antonio Guterres. Ai u tha gazetarve në Canberra të Australisë se refugjatët dhe emigrantët mund të presin që të fajsohen për problemet ekonomike që po shfaqen në shumë vende të botës. Këtë krizë ekonomike ai e përshkruajti si gjenerator të ksenofobisë në disa shtete. Kairo. Policia e Egjiptit tha se ka arrestuar 3 të dyshuar për sulmin me bombë në Kairo, nga i cili u vra një iri francez dhe u plagosën më së 20 të tjerë, shumica prej tyre turist perëndimor. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian sot do të shqyrtojnë gjendjen në Kosovë dhe vendet e rajonit. Në takim pritet që disa vende anëtare të BE-s të shprehin qëndrimet për vizitat e zyrtarëve serb në Kosovë. Hollësi tjera i sjell korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Në Bruxell ka filluar takimi i ministrëve të jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, me të cilin më vonë gjatë ditës do të diskutohet edhe për Ballkanin, përfshirë edhe situatën në Kosovë. Vendet e Bashkimit Evropian do të shkëmbejnë qëndrimet edhe për aplikimin e mandatit të zi për antarësim me Bashkimin Evropian, megjithëse sipas burimeve të presidencës çeke të BE-s nuk pritet ndonjë vendim apo ndonjë konkludim, pasi që debati për Ballkanin do të jetë në mënyrë jo formale gjatë drekës. Sa i përket Kosovës, pritet që disa vende antare të BE-s të shprehin që detyre kundër vizitave që disa zyrtarë të Serbisë kanë bërë në Kosovë në veri të Kosovës në 7-10 shkurt, që disa vende të BE-s se shohin si provokim dhe tentim të cancelimit të situatës. Sa i përket rajonit të Ballkanit, në BE pohojnë se do të vazhdojnë të japin prioritet këtij rajoni, nëpër në këtë moment nuk shihet ndonjë lëvizje e rëndësishme në rajon që të mundësoj e që më të shpejt të rajonit drejt integrimeve evropiane. Serbia ende nuk i ka përmbushur kriteret për bashkëpunim të plot me Tribunalin e Hagës, prandaj nuk mund të ketë deblokim të marrëveshjes në stabilizim aficinit. Në Bruxelles ndodhet edhe Ministri i Jashtëm i Shqipërisë, Lëndin Basha, i cili sot ka takim me komisionerin e zjerimit Odi Rehn, ndërsa nesër do të bëhet takim trojkës ministrore në mes të Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Ekspertët çështjeve të sigurisë dhe autoritetet kosovare vlerësojnë se liria e lëvizjes në Kosovë është e garantuar për të gjithë qytetarët. Përjashtim bën veriu i Kosovës ku situata mbetet mjaft e ndërlikuar. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Këshilltari për siguri i kryeministit të Kosovës Duka Gjingorani thotë se për komunitetin serb shpeshherë liria e lëvizjes kufizohet për shkak të percepcioneve që ekzistojnë mbi rreziqet e mundshme.
Liria e lëvizjes atje për një pjesë të komuniteteve kosovare është ende relativisht e vështirësume me atë që situata atjeshme mund të rregullohet vetëm krahas një përpjekje shumë më të përfshirëse që në kupton një zgjidhje përfundimtare politike, ekonomike edhe sociale.
Ai mohon deklarimet e disa pjesëtarëve të komunitetit serb të cilët thonë se në Kosovë nuk kanë liri të lëvizjes. Sipas Goranit, deklarimet e tilla janë kryekupo të ndërlidhura me percepcionet e frikës.
Kosova nuk i gjason më vendit i cili është i sapo dal nga lufta. Kosova tash etu që është vend i lirë me akses të plotë për qarkullim të lirë.
Gjithashtu edhe eksperti për çështjet e sigurisë Nureddin Ibishi tekston se liria e lëvizjes si individuale apo edhe në forma të tjera në pjesën më të madhe të territorit të Kosovës është e mundshme.
Ekstremistët që pengojnë këtë me vetparaqitjen e tyre atje strukturat ilegale që janë, do të pamësohen edhe normal esenciale është krimi të dënohet.
Ai konsideron se me dënimin e ekstremistëve të cilët po ndikojnë në destabilizimin e situatës së sigurisë, gjendja e lirisë së lëvizjes në veriun e Kosovës do të përmirësohet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vendimi i qeverisë së Kosovës që prej qershorit të këtij viti bizneset të pajisen me arka fiskale nga ekspertët vlerësohet si hap për ta luftuar ekonominë jo formale, mirëpo ata thonë se vendimi duhet të aplikohet në tërë territorin e Kosovës. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Muhamet Sadiku nga Instituti për Hulumtime Zhvillimore Rinves në Prishtinë vlerëson si të dobishëm këtë hap nëse ai implementohet me seriozitet.
Ndaj ekonomisë jo formale duhet jetë shumë e komplekse të vejnë në lëvizje e instrumentet të tjera. Problemi nuk e zgjedh vetëm arka fiskale, është vetëm një instrument, duhet përdorur në instrumentet tjera në drejtimin e keshit, qarkullimit parash, kontrollimit kufive, numrit punëtorëve, regjistrimit të bizneseve që operojnë nuk janë të regjistruar. Dhe qeveria duhet të shtoj inspektimet, të zbatoj dënime të ashpra.
Ndërkaq Agim Shahini, drejtues i Aleancës Kosovare të Bizneseve, thotë se ky asociacion e mirëpret vendimin e qeverisë së Kosovës për aplikimin e arkave fiskale për bizneset, por si sotaj kjo duhet të bëtë në tërë teritorin e Kosovës duke mos e përjashtuar as veriun e saj.
Ne e mirëpresim këtë, por nëse kjo nuk ka mundësi që të aplikohen të Kosovën, do të lërë zbrasira të mëdha, që këto zbrasira për kundrazi do të ndihmojnë zhvillimin e ekonomisë informale. Kjo do të na vënë edhe neve në një pozicion sepse kostot fiskale duhet të paguhen dhe ato janë kanë një kosto. Përkundër mungesa në zgjidhje elektrike në Kosovë do ta vështirëson shumë punën e kostave fiskale.
Zoti Shahini shton se është skeptik se arkat fiskale do të mund të jenë të suksesshme për ta luftuar ekonominë jo formale nëse nuk aplikohen edhe mekanizma të tjerë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët në Shqipëri parashikojnë orientim bipolar të zgjedhjesve dhe situatë vështirë për partitë e vogla. Lutfi Dervishi dhe Ylli Rakipi bazojnë pohimet e tyre tek sistemi elektoral i cili favorizon dy forcat e mëdha politike, Partinë Demokratike dhe Partinë Socialiste. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Tiranë Menada Zaimi.
Sipas analistit Lutfi Dervishi, fituesia e zgjedhjeve mund sigurojë një shumicë të tillë mandatesh që i garanton formimin e qeverisë pa nevojën e koalicioneve të sforcuara pas zgjedhore.
Ky kod elektoral favorizon dukshëm partitë mëdha dhe është një temperaturë mjaft e ulët për partitë vogla që nuk besoj se do të qëndrojnë në kësaj situate, me përjashtim të rastit kur ndërtojnë aleanca dhe një përjashtim që nuk e vërteton këtë rregull, që është Lëvizja Socialiste për Integrim.
Në një mendje është analisti Ylli Rakipi.
Parti ose bloqe të reja të vogla më shumë do të jenë umse sa fituesen me këtë lloj sistemi zgjedhor. Shqiptarët janë përsëri në një moment që do të gjykojnë në bardhëzi. Dhe ne kemi pamje them që zgjedhjet shqiptare kanë arsye thelbësore që këtë vit të jenë dyngjyrshe, në majta dhe në djathtë.
Kur duhen të paktën dhe 4 muaj nga mbajtja e zgjedhjeve, identifikimi i fituesit është i vështirë. Megjithatë, Dervishi dhe Rakipi analizojnë pozicionet aktuale të dy forcave të mëdha.
Qeveria ka disa pika shumë të forta, domethënë është një vend që mund të antarësohet në NATO, mbaron rrugën Durrës Kukës, mbaron rrugën e Bregdetit, ka një pikë të fortë garantimin të paktën për dy vitet e fundit të energjisë elektrike, por ka edhe pikat e veta të dobta të tërta, siç është çështja e korrupsionit.
Majoranca aktuale ka më pak shanse për shkak të krizës thellë ekonomike në cilën është futur vendi, të krijuar nga qeverisja shqiptare. Unë besoj që 60% e shqiptarëve sot janë në minimumin e tyre të jetesës dhe kjo sigurisht që do ndikojë shumë në zgjedhjet.
Miratimi i ligjit të ri zgjedhor me konsensusin e Partisë Demokratike dhe asaj socialiste pa pëlqimin e partive të vogla ka hedhur në qarqe kryesisht politike tezën për bashkëqeverisje të këtyre dy forcave pas zgjedhjeve të 28 qershorit. Në këtë pikë, Dervishi dhe Rakipi ndahen në qëndrime.
Qeverisje të këtij lloji nuk kanë fare kuptim. Qeverisje të këtij lloji bëhen zakonisht në kriza të jashtëzakonshme, nuk do të ketë opozitë. Opozita do të jetë vështirë të jetë në këtë vend.
Ajo çfarë ne kemi mësuar paktën në dekadën e fundit të politikës në Shqipëri, ku armiqt më tegër me njëri tjetrin janë bërë miq të pandashëm, na le të kuptojmë të nxjerrë vetëm një mësim që asgjë nuk përjashtohet.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Evropa e Lirë është radio e paparur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Mbrëmë në Hollywood u ndan çmimet Oscar. Filmi më i suksesshëm u shpall Slumdog Millionaire, i cili fitoi 8 çmime Oscar. Aktor dhe aktore më të mirë u shpallën Sean Penn dhe Kate Winslet. Çmimin Oscar pas vdekjes e fitoi edhe aktori Heather Ledger. Holsi tjera në kronikën në vijim.
Shpalljen për filmin më të mirë në manifestimin e dhënjes së çmimeve Oscar e bëri regjisori Steven Spielberg.
The Oscar goes to Slumdog Millionaire Christian Coulson.
Ky film e paraqet tregim për një të ri nga Mumbai i Indis, që prej e varfërisë skajshme arriti të bëhet të milionar dhe të gjej të dashurën e ti të jetës. Producenti Christian Coulson thase në fillim kishte probleme me fonde, por ajo që e inspiron të ekipin ishte skenari shumë i mirë.
Together we've been on an extraordinary journey.
Së bashku ne ishim në një udhtim të jashtë të zakonshëm. Ne filluam pa yje, pa forcë të madhe, nuk kishim fonde të mjaftueshme për ta bërë atë që donim. Por ajo që kishim ishte skenari që inspironte dashuri të çmendur për secilin që e lexonte. E kishim edhe gjenjun për regjisor dhe ekipin shumë të mirë, kështu që dole ajo që ju mund ta shihni në ekran, tha producenti Coulson. Regjisori Danny Boyle, fituesi i çmimit Oscar për regji, tha se dëshironte që sa më shumë antar të ekipit të filmit Slumdog Millionaire të ishin të pranishëm në manifestimin e dhënjes së çmimeve më prestigjioze kinematografike. Aktori më i mirë u shpallë Sean Penn për rolin e tij në filmin Çumshti, ku ai luan rolin e një politikani homoseksual. Nuk e kam pritur këtë dhe dëshiroj të jam i qartë, se e di se sa vështirë është që të falenderohem shpesh, tha Sean Penn, duke aluduar se ky ishte Oscari i dytë që e mori deri tash. Por aktoria Kate Winslet e fitoi Oscarin e saj të parë. Ajo tha se kishte ndërruar që ta fitonte këtë çmim për një kohë të gjatë. Do të gënjeja sikur të thosha se nuk e kam përgatitur këtë fjalë më herët. Mendoj se është i vjetër afro 8 vite, tha Kate Winslet. Prej çmimeve të tjera veçojmë atë për rolin më të mirë mbështetës, që si vjet pas vdekjes i u dha aktorit të ndjer Heath Ledger për rolin në filmin Kalor si errët, ndërsa Oscari për artistën në më të mirë mbështetëse i u dha aktores Penelope Cruz për rolin e saj në filmin Vicky Cristina Barcelona. Filmi më i mirë jashtë më shpall, filmi japonez Largimet.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë nga disa nga titujt e këtij edicioni. Ramush Haradinaj shprehet i gatshëm të ndihmoj për paqen në Ugandë. Në Bruxelles, ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian sot diskutojnë për Kosovën dhe Ballkanin. Organizata për të drejtat e njeriut Amnesty International akuzon Izraelin dhe Hamasin për krime lufte. Në Hollywood mrëmundan çmimet Oscar, filmi Slumdog Millionaire fitoi 8 çmime. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra në edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Realizatori i emisionit janë Kaiser dhe unë Vullnet Poshka nga Praga, juroj një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.